Vingrinājumi valodas prasmes B1 līmenim. Klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies tekstu un raksti kārtas numuru no 2 līdz 5 pie katra notikuma apraksta. Tekstu vari klausīties vairākas reizes. Klausieties fragmentu no Sandras Kalnietes grāmatas Es lauzu, tu lauzi, mēs lauzām, viņi lūza. Par dienu, kad notika balsojums par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
1990. Gada 4. Maija rītā gatavojos doties uz parlamentu kā uz svētkiem. No skapja izņēmu savu dzelteno kleitu. To vilku mugurā tikai īpašos gadījumos. Sapratu, ka īpašākas dienas par šo manā mūžā vairs nebūs. Augstākās padomes namā skanēja visas pasaules valodas. Namā pulcējās žurnālisti, operatori un fotogrāfi. Viņi atbrauca no daudzām pasaules valstīm, lai pastāstītu pasaulē par svarīgu notikumu Baltijas valstu vēsturē. Cilvēki, kas pulcējās pie padomes ēkas, bija nepacietīgi. Arī viņi gaidīja nozīmīgo lēmumu. Balsojums par neatkarības deklarāciju sākās tikai pēc sēdes pusdienas pārtraukuma. Svarīgo notikumu translēja radio, un cilvēki uz ielas varēja klausīties un skaļi skaitīt balsis līdzi. Vajadzēja vismaz 132 balsis, un kad tās saskaitīja, bija skaidrs, ka lēmums jau ir pieņemts. Tautas prieka un sajūsmas saucieni skanēja tik skaļi, ka vairs nevarēja sadzirdēt sēdes noslēgumu. Politiķi izgāja ārā un kopā ar cilvēkiem devās uz Daugavu malu. Es skatījos cilvēku gaišajās sejās, lai kurp skatītos, visur bija smaidīgi un laimīgi cilvēki.